Areena.
Ni hao, hyvää päivää. Jyrki Kallio, ni hao, sinologi. Tänään puhumme kiinan kielestä. Mistä tällainen innostus kiinan kieleen, sehän on maailman puhutuin kieli, mistä se alkoi sinulla tämä innostus?
No, tätä kaikki kysyy ja se on vähän hullukin kysymys juuri sen takia, että Kiina on maailman puhutuin kieli, että miksi ihmeessä ihmiset eivät opiskelisi Kiinaa, jos jotain kieltä lähtee opiskelemaan. Mä itse innostuin siitä jo 15-vuotiaana ja jatkoin sitten opiskelua omin päin ja sitten kun aloitin opinnot Helsingin yliopistossa valtiotieteellisessä tiedekunnassa, niin otin siellä sitten kiinan kielen sivuaineeksi.
Miksi kiinan kieltä ei opiskella niin paljon vai opiskellaanko sitä nykyään jo paljon?
Tässä välillä oli aika, jolloin sitä opiskeltiin paljonkin, mutta nyt viime vuosina sen opiskelijamäärät on mun tietääkseni laskeneet kyllä aika dramaattisesti. Ja koskee myöskin muitakin Itä-Aasian kieliä. Ilmeisesti yliopistoissa on nyt niin kovat tuottavuuspaineet, että tämmöinen vähän niin sanotusti harvinaisempi kieli, niin niiden opiskelua ei pidetä niin tuottavana.
Mutta sehän on aika kummallista, kuin päinvastoin kuvittelisi, että nimenomaan kiinan kieltä esimerkiksi pitäisikin opiskella.
Nimenomaan. Nyt tietenkin paljon puhutaan siitä, että Kiina on vastakkaisessa leirissä Yhdysvaltojen suhteen, uutta kylmää sotaa tässä viritellään. Ja sen takia tietenkin monet katsovat karsaasti Kiinaa ja myöskin sen kieltä. Mutta toisaalta oltiinpa Kiinasta ja sen politiikasta mitä mieltä tahansa, niin jotta Kiinaa voi ymmärtää paremmin, niin kielitaito on kyllä siihen ehdottomasti avain.
Niin, ja sitten jos ylipäätänsä ajatellaan kieltä kielenä, se on kommunikaation väline, niin sillähän ei pitäisi olla mitään tekemistä maailmanpolitiikan kanssa.
Ei pitäisi, ja Kiinaa tietenkin puhutaan muuallakin kuin Kiinan kansantasavallassa.
Niin, tässä seuraavaksi sitten ajattelinkin juuri tuota, että siis Kiina on maailman puhutuin kieli, ja sitä puhuu reilusti yli miljardi ihmistä, onko jotain 1,3 miljardia, jotain sitä luokkaa, sinä varmaan osaat sanoa tarkemmin.
No en tiedä sitä tarkkaa lukua, sitä voi olla aika vaikeakin laskea, koska Kiinaa puhutaan paitsi Kiinassa, niin tosiaankin sitten ulkokiinalaisten keskuudessa, ja heitä on levinnyt laajalle alueelle Kaakkois-Aasiassa ja myöskin sitten Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin.
Ja joka tapauksessa Kiina siis on laajemmallakin alueella puhuttu kieli Itä-Aasiassa, nimenomaan paitsi, että kiinalaisia on ihan kaikkialla Afrikassa ja missä tahansa Suomessakin, jotka puhuvat Kiinaa, mutta Kiina on käyttökielenä monessakin Itä-Aasian maassa. Kiinan kieli on näin ollen erittäin tärkeä ja merkittävä. Se on YK:n kielikin.
Kyllä, se täytyy kyllä ehdottomasti muistaa.
No, millainen kieli tämä kiinan kieli sitten on? Tämä on hyvin laaja kysymys, mutta äkkiseltä ja miten selittäisit kuuntelijalle hyvin yksinkertaisesti, että millainen kieli on kiinan kieli?
No, tässä kysymyksessä on oikeastaan kaksi eri tasoa. Toinen on se, että mitä me tarkoitamme, kun me puhumme kiinan kielestä. Ja se ei ole ihan yksinkertainen asia, koska Kiinassa on yli miljardi asukasta. Heistä noin 90% puhuu äidinkielenään kiinaa. Mutta Kiinassa on erilaisia alueellisia muotoja, alueellisia kieliä, jotka poikkeavat toisistaan erittäin paljon. Oikeastaan voisi sanoa, että Kiina, sellaisena kuin sitä Kiinassa nykyään puhutaan, on kieliperhe, joka sisältää erilaisia kielimuotoja. Samalla tavalla kuin ruotsi ja islanti poikkeavat toisistaan, niin Kiinan yleisin kielimuoto mandariini poikkeaa esimerkiksi kantonista vähintäänkin yhtä paljon.
Mutta se, mikä tästä tekee mielenkiintoisen, on se, että kiinalaiset sitten ymmärtävät toisiaan sanamerkeillä.
Kyllä, ja se on kiinan kielen toinen erikoispiirre. Eli juuri se, että kiinaa kirjoitetaan kaikissa näissä eri kielimuodoissa kirjoitusmerkeillä, jotka ovat periaatteessa samanlaiset. Ja ne ovat yhdistäneet paitsi nämä Kiinan aluekielet toisiinsa, niin myöskin aikoinaan myöskin Japanissa, Korean niemimaalla, Vietnamissa käytettiin klassista kiinalaista kirjakieltä sivistyksen kielenä, hyvin samalla tavalla kuin latinaa Euroopassa.
Millaisia murteita on muitakin kuin tuo mandariini Kiina ja sitten mainitsit kantonin Kiinan?
No näitä aluekieliä on tosiaan varsin useita. Niiden välinen rajanveto on vähän vaikeaa välillä. Mutta tämmöisiä suurimpia aluekieliä mandariinin lisäksi, ja siis mandariinia puhuu äidinkielenään noin 70% kiinalaisista, mikä tarkoittaa käytännössä lähes miljardia ihmistä. Muita suuria aluekieliä ovat Kantonin seudun murteet, kiinaksi Yue, Shanghain seudun murteet. Näillä kummallakin on semmoinen 80-90 miljoonaa puhujaa. Sitten on Men, joka on Fujianin maakunnassa ja Taiwanilla puhuttu aluekieli. Sillä on ehkä noin 75 miljoonaa puhujaa. Sen lisäksi on Xiang, joka tarkoittaa hunanilaisia murteita, ja Hakka. Ja näillä kahdella viimeksi mainitulla on kummallakin noin 40 miljoonaa puhujaa. Nämä on ne suurimmat aluekielet.
Miten näiden murteiden puhujat ymmärtävät keskenään toisiaan?
Ilman opiskelua niin varsin huonosti. Puhutut kielet poikkeavat tosiaan toisistaan hyvin voimakkaasti, siis vähintäänkin yhtä paljon kuin vaikkapa romaanisen kieliperheen kielet toisistaan, tai sitten, jos otetaan esimerkki lähempää, niin islanti ja ruotsi. Eli ilman opiskelua ruotsalainen ei ymmärrä islantia, eikä mandariinia äidinkielenään puhuva ei ymmärrä kantonia. Periaatteessa kirjakieli on sama, mutta käytännössä, jos näitä aluekieliä kirjoitetaan niin kuin niitä puhutaan, ja tällä tavalla tehdään joissakin paikallisissa sanomalehdissä tai populaarikirjallisuudessa, niin silloin näissä aluekielissä on käytössä kirjoitusmerkkejä, joita mandariinissa ei ole yleisesti käytössä. Samoin kielioppirakenteet ovat erilaiset, persoonapronominit saattavat olla erilaisia. Eli mandariinia äidinkielenään puhuvalle voi olla myöskin mahdotonta lukea kantoniksi kirjoitettua populaarikirjallisuutta. Eli nämä poikkeavat todellakin toisistaan hyvin paljon.
Mutta käytetäänkö näistä kaikista kuitenkin sitten yhteisnimitystä kiinan kieli katto käsitteenä?
Kyllä, ne ovat kaikki osa kiinan kieltä.
Eli se, mikä näistä kaikista sitten tekee kiinan kielen, on kirjoitus kuitenkin, että periaatteessa he ymmärtävät kaikki näiden kielten puhujat toisiaan kirjoituksen avulla.
No se kirjoitus on yhdistävä tekijä. Toinen on se, että ne ovat kaikki lähtöisin samoista alkumuodoista. Eli kun kiinaa on puhuttu nykyisen Kiinan alueella jo useita tuhansia vuosia, niin nämä aluekielet on kehittyneet kielimuodoista, joita on puhuttu ehkä 2000 vuotta sitten tai 1000 vuotta sitten. Eli ne ovat kaikki johdettavissa samaan ikään kuin alkukotiin. Ja siitä seuraakin sellainen mielenkiintoinen seikka, että kun mandariini on aikojen saatossa muuttunut aika paljon, kaikkein puhutuimpana kielenä se on ehkä ollut suurimpien muutospaineiden alla, niin monet näistä aluekielistä on säilyttäneet tämmöisiä hyvin vanhoja sekä kieliopillisia rakenteita että myöskin äänneopillisia seikkoja. Ja niinpä sanotaan, että jos halutaan lukea vanhaa kiinalaista vuosituhansia vanhoja tai vuosisatoja vanhoja runoja, niin ne eivät enää rimmaa kunnolla mandariiniksi, mutta sen sijaan kantoniksi tai Taiwanilla, Fujianissa puhutulla Min-Kiinalla ne rimmaavat paljon paremmin.
Me puhumme seuraavassa jaksossa tarkemmin mandariini-Kiinasta Jyrki Kallion kanssa. Nyt on vuorossa sanainhokki. Pirjo kirjoittaa värimaailma. Siis joku rinnakkaistodellisuusko? Ärsyttää, koska sitä kuulee aivan liikaa, varsinkin sisustus- ja remppaohjelmissa. Riittäisikö väri, värit, väritys, sävy, sävyt tai värivalinta? Hei hei ensi kertaan.